Earth News Radio 105,8.
Και 13 λεπτά. Είμαστε εδώ αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Θα βοηθήσει. Ελπίζω και εύχομαι. Θα μας βάλει λίγο μυαλό ξέρω εγώ, να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Γιώργος Σκέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, έχουμε Facebook, έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, λέγαμε προσοχή, 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 έπιασε φωτιά, Χαλκιδική, όμως. Η πυροσβεστική λέει ότι είναι η εικόνα εμφανώς βελτιωμένη, έτσι, στη Χαλκιδική, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη, χθες το μεσημέρι. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμήματων για να επιχειρούν οργανωμένα όλη τη νύχτα στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Έτσι. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν, στο πεδίο, αυτή την ώρα που μιλάμε, 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων, 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να ανοίξουν πυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ να μην χρειαστεί, είναι εκεί όμως οι άνθρωποι, έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες αμέσως επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Όλο το βράδυ είναι εκεί οι άνθρωποι, προσπαθούν να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, να ξεκινήσουν ξανά τις ρήψεις στα εναέρια μέσα, θα έχουμε και θυελλώδεις ανέμους. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα, θα λυθεί όμως. Μέχρι να βγούμε και να πούμε, όχι εμείς να σας πούμε, η πυροσβεστική να πει ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά και όλα καλά. Έτσι, στη Σίβηρη. Παιδιά, η κατάσταση, χθες δεν μπορεί να μην είδατε τηλεόραση, εκτός αν είστε κάπου εξωτικά ή κάπου μακριά και δεν θέλετε να έχετε καμία σχέση με την, πώς λένε, με τις ειδήσεις και την ειδησιογραφία γενικά. Να ακούνε ραδιόφωνο, σωστά. Ξέρεις Γιώργο τι γίνεται, θα σου πω κάτι. Να ακούνε ραδιόφωνο, βεβαίως, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή βλέπεις, κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι, ξαφνικά η φωτιά, τα μωρά, έβλεπα οι πυροσβέστες, τα μωρά τα βάζανε εκεί στα πλοιάρια και στα σκάφη του λιμενικού και να τα σώσουν από τη φωτιά, πανικόβλητη. Δηλαδή θα μου πεις, άμα δεν έχει φωτιά στο καλοκαίρι, πότε θα έχει? Χριστούγεννα. Εντάξει. Κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που μαζεύει εκατομμύρια κόσμο. Και προκύπτει αυτή η ιστορία που ξαφνικά λες τώρα τι να κάνω. Τι να κάνεις, θα κάνεις αυτό που λένε οι αρχές και όχι του κεφαλιού σου. Δεν το λέω για τους τουρίστες, δεν το λέω για τους ανθρώπους εκεί που είναι ησυχότατοι και αξιοπρεπέστατοι. Το λέω για άλλους που θα τα πούμε, πώς προέκυψαν διάφορες συλλήψεις. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης, η φωτιά είναι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε πολλά σημεία, γι' αυτό είναι και τόσες πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι, συγκεκριμένα τα λεγόμενα καντιλάκια, αυτές οι πολύ μικρές εστίες φωτιάς. Αυτό μπορεί μία σπίθα να πεταχτεί, σου λέει να είμαστε εκεί, να προσέχουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δίκιο έχουνε. Μέχρι το τελευταίο, μέχρι να δύσει ο ήλιος, πέταγαν τα εναέρια μέσα. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Μόλις ξημερώσει, είπαμε, θα πράξουν ξανά αυτό που πρέπει. Για τον μάλλον υπό το πλήρη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον εκπαιγκλωβισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι. Ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, συμμετείχαν 2 σκάφη του πλωτού Λιμενικού Σώματος, 2 πλοιάρια του πυροσβεστικής, 3 αλλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη. Πήγαν, μόλις είδαν τη φωτιά, πήγαν εκεί να δουν πάνω τον κόσμο. Λοιπόν, από τους 481 απεγκλωβιστέντες, 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνι, 196 επιβιβάστηκαν στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Speedrunner Jet με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και για να μην έχουμε και πάλι ζητήματα, είναι για προληπτικούς λόγους παραμένουν, μήπως τυχόν και χρειαστεί να συνδράμουν περαιτέρω, 3 σκάφη του λιμενικού, 2 της πυροσβεστικής και 2 ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι και ένα μωράκι, 5 μηνών. Ένα μωράκι. Είναι φοβερό. Δείχνει, οι εικόνες είναι... Η κάμερα είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Προσπαθούν πυροσβεστικοί και τα λοιπά, οι λιμενικοί, από εδώ εσείς, από εκεί εσείς. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος που κρατάει ο πυροσβέστης το μωράκι. Ή κρατάει, ξέρω εγώ, τα παιδάκια τα πιο μεγάλα. Λίγο να τα δώσω στον μπαμπά του, στη μαμά του, ξέρω εγώ ποιος είναι εκεί. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος. Μια γλυκύτητα και μια απίστευτη τρυφερότητα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, αλλά τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Πολύγυρου, στη Χαλκιδική. Έτσι. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το πανικό και μέσα σε όλη αυτή την κινητοποίηση οι άνθρωποι... Λοιπόν, λένε, ψάχνουν τώρα να βρουν από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, έπεσε δέντρο πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και από εκεί ξεκίνησε η όλη η ιστορία. Ευτυχώς, καεί κανένα αυτοκίνητα. Καεί και τουλάχιστον ένα σπίτι, τα άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Καεί και δάσος, έτσι. Αλλά εφόσον... Και αυτό είναι το λογικό, δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος αυτό σκέφτεται. Ότι η ανθρώπινη ζωή προέχει και να μην τραυματιστεί κάποιος και να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα, αυτό απεφεύχθη, παιδιά. Και πάμε παρακάτω. Και λένε οι αρχές και ότι με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση θα γίνει πιο ξεκάθαρη, για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις, έτσι. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, χρόνος για καθυστέρηση. Καλά θα το δούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα και υποθέτω ότι θα γίνουν άμεσα και ελπίζω επίσης. Λοιπόν, γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά. Ισχυροί άνεμοι τη βοήθησαν δυστυχώς να εξαπλωθεί. Και τι γίνεται τώρα, περιμένουμε και τις επόμενες ώρες ενίσχυση των ανέμων, έτσι, περιμένουμε ενίσχυση και γι' αυτό είναι και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλες όσες είναι εκεί και τα λοιπά και όχι μόνο, για να μπορέσουν να το ελέγξουν όλο αυτό. Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά, να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι, και είπε ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ότι οι συνάδελφοι, λέει, μπορούν να αναρτήσουν πόσα κενά δωμάτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη, διότι και λόγω του 15 Αυγούστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία στο 90%. Γι' αυτό ζήτησε ο κύριος Τάσιος τη συνδρομή και των συναδέλφων του από τη Θεσσαλονίκη, για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες όλων των ανθρώπων. Έτσι. Γιατί είπε, δεν ξέρουμε λοιπόν πώς είναι οι πληγέντες, εμείς πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όσον αφορά στη φιλοξενία τους. Έχει τεθεί σε λειτουργία για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στη Σύβηρη της Χαλκιδικής, ξαναλέω, ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν και να δούνε τι πρέπει και πού πρέπει να πάνε, να φιλοξενηθούν. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν για διακοπές, αντιμετώπισαν αυτό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα, είναι και άλλες χώρες που πλήττονται από πυρκαγιές, ξαναλέω. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, ναι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ναι, όλα αυτά. Ο καθένας κοιτάζει να δει τι θα κάνει στο δικό του το χώρο για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Σίβηρη που δείχνουν την ισχύ της φωτιάς χθες το απόγευμα. Έφτασε, λέει, η φωτιά, ο καπνός από, Παναγία, ο καπνός από τη φωτιά στη Λάρισα. Αφού δεν έφτασε στην Κρήτη, πάλι καλά. Στη Λάρισα, κοντά είναι. Εν τη αυτή περίπτωση υπάρχουν δορυφόροι που τα καταγράφουν όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, το καταλαβαίνουμε, διότι σήμερα η Χαλκιδική θα είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι. Και όταν λέμε πορτοκαλί συναγερμό, νομίζω στο 4. Αλλά Εύβοια, Αττική, Βιωτία, όλες αυτές τις περιοχές θα είναι, παιδιά, στο 5. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως, έτσι. Διότι βγήκε χθες ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ένα αντιπύραρχος ο κύριος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, και είπε πράγματα που πρέπει να μας κάνουν και λίγο εντύπωση. Πρέπει λίγο να μας ταρακουνήσουν, κανονικά θα έπρεπε. Διότι είπε ότι εκτός από το ότι η Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και παραμένουν οι δυνάμεις στην περιοχή, είπε επίσης ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν καταγραφεί περίπου 2.700 πυρκαγιές. Οι 500, ξέρετε από πότε έχουν εκδηλωθεί? Από 1η Αυγούστου. 500 φωτιές είχαμε την 1η Αυγούστου. Σήμερα ξεμπερώνει 14. Και εννοείται ότι το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς και για σήμερα αναμένονται εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω θυελωδών ανέμων. Και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη επιτήρηση και διασπορά δυνάμεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου με χρήση εναέριων μέσων, ντρόουν και μεικτών περιπολιών. Και ξανά, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ενημερώνει η πυροσβεστική. Αυτό είναι κάθε φορά που βγάζει ανακοίνωση η πολιτική προστασία. Απίθυνε ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Έτσι, το είπε αυτό, το είπε. Το όχι, κάθε φορά που βγαίνουν οι άνθρωποι από την πυροσβεστική λένε το ίδιο πράγμα. Κάνουν την ίδια έκκληση. Την κάνουν, μάλιστα. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς λοιπόν, που το ακούμε αυτό τόσες μέρες? Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Μάλιστα. Χθες και προχθές, Τετάρτη και Πέμπτη, έγιναν 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Την ώρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ο ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμένο τσιγάρο. Τι να πω. Ο άλλος άναψε φωτιά στην ύπαιθρο για να φτιάξει το φαγητό του. Ένας έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδό του. Οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες. Βγαίνουν όλες οι αρχές και λένε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μην πετάτε τσιγάρα, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην φτιάχνετε τα φαγητά σας στην ύπαιθρο, μην κάνετε θερμές εργασίες. Αυτά γίνανε την Τετάρτη και την Πέμπτη, χθες και προχθές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ένας κύριος στην Ηλία, ένας κύριος 63 ετών, πέταξε το τσιγάρο του σε γεωργική έκταση, λέει, ιδιοκτησίας του. Ξέρει η φωτιά αν είναι το δικό σου το χωράφι να κάψει το δικό σου για να σταματήσει? Όχι, επεκτάθηκε σε γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Πάνε οι ελιές. Περιουσίες ανθρώπων είναι αυτές. Δεν βρέθηκαν 3 ελιές κάπου, ξέρεις, έτσι. Μάλιστα. Συνελήφθη λοιπόν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.185, το 0,63 μου αρέσει, 0,63 ευρώ. Στον Εύρο, στο Διδημότυχο. 63 ετών, πυρκαγιά από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν είπε κανείς ότι το κάνουν επίτηδες. Στις 12 Αυγούστου, προχθές. Στην Αγία Φωτεινή, σε υπαίθριο χώρο άναψε φωτιά ο κύριος αυτός για να παρασκευάσει το φαγητό του. Κάθηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους. Στο Πέραμα, εδώ στην Αττική, ένας κύριος 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, λέει, συνελήφθη για θερμές εργασίες που εκτελούνταν σε απόσταση μικρότερων των 300 μέτρων από πάρκο. Όταν είναι στο 4 ο κίνδυνος, 5 βαθμίδες έχει κλίμακα, στο 4 ήταν, μάλιστα. 3.000 ευρώ. Στοιχείο, συλλήφθη μία κυρία, εργασίες έκανε στην Ομηρούπολη. Πάλι σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Στη Θεσπρωτεία, τι άλλο έγινε, σήμερα έχουν 14, χθες, μάλιστα. Έβαλε, πώς το λένε, κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο στα ξερά χόρτα. Αρπάξαν τα χόρτα αυτά, να η φωτιά. Συνελήφθη τέλος πάντων, ακολούθησε η αυτόφορη διαδικασία. 1000 ευρώ. 1093,75 για να είμαστε ακριβείς. Στο πάνω αρμοδορίδος Φωκίδας συνελήφθη ένας κύριος, ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό. Τι να πω, παιδί. Διαφημίσεις να πω, όχι, θα πω και το αρκετά άλλα και μετά. Συνελήφθηκε εκείνος 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Αυγούστου έχουν υπευληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, 1.097.530,71 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οι 262 από αμέλεια, οι 30 από πρόθεση. Α, Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, θα πάει ο 56χρονος, 57χρονος τι είναι, που έβαζε φωτιές για να χαλαρώσει από την εργασία, από το φόρτο της εργασίας. Τον ανακριτή θα πάει. Θα δούμε τι θα του πει. Τι να πω. Να ξαναπούμε πάλι τα ίδια. Αυτό είπε ο κύριος Βαρθακογιάννης. Μην κάνετε επικίνδυνες εργασίες που θα βάλουν σε κίνδυνο τις περιοχές και θα βάλουν, τρέχουμε πάλι με τις φωτιές. Πώς να το πούνε αλλιώς οι άνθρωποι. Πώς αλλιώς να το πούνε. Άντε να σας δω. Διαφημίσεις έχεις, θες να παίξουν οπωσδήποτε. Διαφημιστικά μηνύματα θα τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ. Ποιος ο Γιώργος και ρυθμίζει τον ήχο να τα λέμε. Εδώ στο Ethnos Radio 105,8 είναι διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέμε, διαφημίσεις. Κάτι έχει να πει. Κάτι έχει να πει το μήνυμα. Κάτι έχει. Τώρα το αν ακούμε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, Παρασκευή, θα έχουμε φιελώδεις ανέμους μέχρι 9 μποφόρ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Ακραίος 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, δηλαδή κατηγορίας 4, για πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Επειδή κάποιοι θα ταξιδέψουν κιόλας, εντάξει, λογικό είναι. Τότε πήραν άδεια άνθρωποι, τώρα θα φύγουν. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα προκληθούν δεδομένο προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Αιγαίου. Έχεις κανονίσει να ταξιδέψεις. Έχεις μαζέψει πράγματα, βαλίτσες, όλα τα σχετικά. Έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά. Εάν έχει 9 μποφόρ, δεν ξέρω αν ο καπετάνιος θα μπει στη διαδικασία να πάει το καράβι στον προορισμό του. Παίρνεις λιμενικές αρχές. Ρωτάς, φεύγει το τάδε φλοιο. Φεύγει. Υποθέτω θα βγει απαγορευτικό. Ακόμα δεν έχουμε. 6 ώρα θα μάθουμε. Για να μην σε πειράζει, αν έχεις αποφασίσει να φύγεις, όχι η θάλασσα να σε πειράζει, τα πάντα να σε πειράζουν, θα φύγεις. Αλλά το θέμα είναι να είναι ασφαλές το ταξίδι. Έτσι, έχουμε δει, γιατί έχουμε καπετανέους, όχι αστεία, έτσι, όπως έχουμε και πιλότους. Τους καλύτερους στην Ευρώπη έχουμε τώρα, μην τα συζητάμε και όχι μόνο. Αλλά έχουμε δει καπετάνιο να φεύγει με 8 μποφόρ από νησιά που είναι απομακρυσμένα, γιατί πρέπει να φύγει, μεταφέρει ασθενή, γιατί είναι κάτι το επίγον. Το έχουμε δει. Αλλά παίρνεις την ευθύνη με 9 μποφόρ να βάλεις μέσα 1000 άτομα, να πας, ξέρω εγώ, πού, στη Σάμο, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Δεν παίρνεις, υποθέτω. Λοιπόν, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την αντιμετώπιση των περιοχών με υψηλό κίνδυνο σαν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό που λέμε το red code που λέγαμε χθες, αυτό. Για να είμαστε ακριβείς. Το 4, λέμε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές είναι, θα σας πω αμέσως. Είναι τα Κύθυρα, είναι η Κόρυθος, η Αρκαδία και η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Ζάκυνθος, έτσι. Η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Εύβοια συμπεριλαμβανομένη της Κύρου, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δηλαδή Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και η Σαμοθράκη μέσα, και οι Κυκλάδες. Επίσης η Κρήτη, έτσι, όλη η Κρήτη. Είναι στο 4 όλες αυτές οι περιοχές. Οπότε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω. Άλλοι επιχειρούν στο πεδίο με καλυσπνέουν τους καπνούς, άλλοι βήχουνε. Όπως και να έχει, παιδιά. Οι άνεμοι με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε πράττουμε αυτό που χρειάζεται. Επίσης, η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Ακραίων Φαινομένων θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί που μας ξημερώνει, έτσι, που θα έχουν και μια καλύτερη εικόνα ή μια νεότερη εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο. Είναι ένα καλοκαίρι περίεργο. Θα μου πεις πρώτη φορά έχει φωτιές. Βρε, φωτιές δεν έχει πρώτη φορά. Αλλά δεν είναι σαν τα καλοκαίρια των προηγουμένων ετών που ζούσαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν φύσαγε καθόλου. Ήταν άλλη ιστορία. Τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Όχι ότι δεν κάνει ζέστη. Για κάποιους από εμάς μετά τους 22 είναι κάψωνας. Αλλά λέμε φυσιολογικές συνθήκες. Και ζέστη έχει και τα 40 διάρια τα έκανε, αλλά οι άνεμοι δημιουργούν ζητήματα. Αυτό το μελτέμι που όσοι ζούμε στις πόλεις λέμε να φυσήξει λιγάκι, είναι καταστροφικό σε καταστάσεις όπως έχουμε δει στη Δυτική Αττική, όπως είδαμε στη Βιωτία, όπως είδαμε στην Κρήτη, όπως είδαμε στη Χαλκιδική εχθές. Οπότε πρέπει να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα άπαντες, ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα. Διότι βγαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λέει κάθε μέρα το ίδιο. Σαν να μην το λέει. Μην καίτε και σερά χόρτα, τα καίμε. Μετά τη τσιγάρα, πετάμε. Μην κάνετε συσταριές και δεν ξέρω τι στην Ήπεθρο, αυτό κάνουμε. Μην κάνετε συγκολήσεις, αυτές κάνουμε. Μην χρησιμοποιείτε τροχό, εντάξει παιδιά όμως. Εντάξει. Οι άνθρωποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνουν ό,τι μπορούν, τρέχουν οι πυροσβέστες, πετάνε τα εναέρια μέσα. Ό,τι πρέπει και ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως το γίνεται για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε στα χειρότερα, να προλαμβάνουμε. Άντε, το μάθημα πάλι το κάναμε. Αυτοί που τα κάνουν αυτά που δεν πρέπει, προφανώς δεν έχουν καμία συνέστηση. Έτσι καταλαβαίνω. Διότι αν φυσάει και ακούς ή μαθαίνεις από κάπου, τέλος πάντων, στο καφενείο πάντα, δεν μάθανε ότι κάτι γίνεται. Τώρα να μιλάμε τη γλώσσα της αληθείας. Και σου λέει πρόσεχε και εσύ κάνεις το αντίθετο. Εντάξει, θα μου πεις στη Χαλκιδική από τσιγάρο, όχι. Ο αέρας έριξε τα κλαδιά, το δέντρο πάνω στα σύρματα. Το ελέγχεις, όχι. Αλλά ό,τι μπορείς να ελέγξεις, έλεγξε το. Δείξε αυτοσυγκράτηση. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι, με πυκνή μεσογειακή βλάστηση και μεγάλα πεύκα, είναι το δάσος της Ήβυρης που χθες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω της ζημιές σε παραθεριστικές κατοικίες, στο βιολογικό καθαρισμό Ήβυρης, και ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση κυρίως διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών από την ευρύτερη περιοχή των παραθαλάσσιων οικισμών Ήβυρης και Φούρκας. Είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Υπάρχει αίρισμα που λέγεται, δεν έτσι. Το συγκεκριμένο δάσος είχε γλιτώσει από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2006. Κατέκαψαν το νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κασάνδρας, 77.000 στρέμματα είχαν καεί τότε, έχοντας μάλιστα φτάσει ως τα όρια του οικισμού Κασανδρινό, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χθεσινό πυρηνό μέτωπο, το σημερινό πυρηνό μέτωπο. Η αξία του συγκεκριμένου δάσους έχει χαρακτηριστεί ανεκτίμητη για το οικοσύστημα και τον τουρισμό, ενώ η σημασία του αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την τεράστια πυρκαγιά του 6 που κατέκαψε το 50% της νότιας και κεντρικής Κασάνδρας, καθιστώντας τα δάση που σώθηκαν ως κρίσιμους πυρήνες οικολογικής αναγέννησης. Η δημιουργία το 1993 του Αμφιθεάτρου της Ήβυρης, που διεξάγεται το Φεστιβάλ της Κασάνδρας εκεί, αν τύχει να πάτε, μέσα στο δάσος, κατέστησε την ευρύτερη περιοχή της Ήβυρης σε σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Για όσους έχουν οδηγήσει στην περιοχή της Κασανδρίας και στο δρόμο που συνδέει τη διασταύρωση της Ήβυρης με τη Φούρκα, ή έχουν περπατήσει εκεί στα μονοπάτια της πευκόφυτης περιοχής και έχουν κολυμπήσει στις ακτές της Ήβυρης και της Ελλάνης, ξέρουν ότι η δροσιά, ο καθαρός αέρας και η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση συνθέτουν την αισθητική ταυτότητα αυτού του πράσινου πνεύμονα. Μετά το κάψιμο των τεράστιων εκτάσεων το 6, τα πιο πράσινα ή λιγότερο πληγέτα τμήματα της δυτικής πλευράς λειτουργήσαν ως καταφύγια άγρια ζωής και επίσης λειτουργήσαν ως πηγές αναδάσωσης και αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την οικολογική ισορροπία. Έχουμε απευθείας από Σιβηρή. Να συνδεθούμε, Γιώργο, λίγο σε παρακαλώ με το Earth News, να δούμε τι γίνεται.
Μήπω εκατοντάδες καντιλάκια σε όλο το δάσος γύρω από την Σιβηρή, σε μια έκταση περίπου 3 χιλιόμετρων καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά. Απόψε, δυστυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να αυξάνονται οι άνεμοι τώρα τις νυχτερινές ώρες και αυτές είναι, ο άνεμος αυτός είναι που θέτει σε πλήρη επιφυλακή τις πυροσβεστικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχώς γύρες από την περιοχή προκειμένου να δούνε πού χρειάζεται χρειάζεται να επέμβουν. Θα σας δείξει τώρα και την εικόνα ο Κώστας ο Κατρατζής κάτω στην πλαγιά. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό του Ναυτίλου αυτή τη στιγμή, έξω από την Σίβηρη, ουσιαστικά λίγο νοτιότερα από την Σίβηρη. Βλέπετε ότι στο δάσος υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια. Μιλάμε για ένα πευκό δάσος, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό εδώ το δάσος. Δυστυχώς, ωστόσο, πέρα από το δάσος έχουμε και υλικές ζημιές. Βλέπετε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο τα σιδερικά. Τόσο οι θέσεις έχουν καεί, το ταμπλό, το τιμόνι, οι ρόδες, τα πάντα έχουν καεί. Και είναι αρκετά τα οχήματα τα οποία έχουν καεί, ενώ επίσης έχουν καεί και σπίτια. Εδώ στον οικισμό του Ναυτίλου έχουν καεί σπίτια, διάφορα σπίτια, μεγάλα και μικρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαινε η πυροσβεστική να βρίσκεται σε όλα τα σημεία ταυτόχρονα, παρά το ότι ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση νωρίτερα και από τα εναέρια μέσα, αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί λόγω του αέρα και λόγω των πεύκων που μετέφεραν πολύ εύκολα μέσα από τα κουκουνάρια την φωτιά σε διάφορα άλλα σημεία. Και δυστυχώς είχαμε, όπως βλέπετε τώρα, καμένα αυτοκίνητα, καμένα σπίτια. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, να το τονίσουμε αυτό, καμία απολύτως αναφορά για τραυματισμό ή για εγκλωβισμένα άτομα. Να σας πω ότι νωρίτερα είχησαν 4-112. Όσοι βρίσκονταν στη Σίδηρη.
Μια αναζωπήρωση και κοντά σου, έχετε το νου σου λίγο εκεί, Φέδωνα. Ναι, μια αναζωπήρωση πολύ, πολύ κοντά σου.
Είναι πολλές οι αναζωπηρώσεις που διακρίνουμε, ιδίως όσο αυξάνονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, το είπα και νωρίτερα. Και υπάρχουν και σε άλλα σημεία του δάσους, εδώ του πευκόδασους, αναζωπηρώσεις. Και θα απασχολήσουν για αρκετές ώρες ακόμη τις πυροσβεστικές αρχές, μέχρι και το πρωί που αναμένουμε βέβαια να ξεκινήσουν οι περιρρήψεις από τα ενέργεια για να μπορέσουν να σταματήσουν εντελώς την κίνηση αυτή της φλόγας και την επέκτασή της. Να πούμε ότι έγιναν απεγκλωβισμοί, τόσο στην Σίβηρη όσο και στην Φούρκα έγιναν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με πολύ μεγάλη ασφάλεια και προσοχή και μέσω θαλάσσης. Έγιναν αυτοί απεγκλωβισμοί προς την περιοχή της Σάνη, ενώ από την Φούρκα προς τα κάτω, προς το λιμάνι της Αγίας Παρασκευής και του Πευκοχωρίου. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που βρίσκονταν στο κόμβο της Κασανδρίας, έξω από την Σίβηρη, βρίσκονταν στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, καθώς οι αρχές δεν τους άφηναν να φτάσουν προς την Σίβηρη. Αναμενόταν να μείνουν εκεί για όλο το βράδυ, να διανυκτερεύσουν εκεί. Ωστόσο, επιστρατεύτηκαν λεωφορεία και βρέθηκαν κάποιες κλίνες σε κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, βορειότερα, στην περιοχή της Κρυοπηγής, για παράδειγμα, και στο Πολύχρονο, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί με ασφάλεια, με τα λεωφορεία, να φτάσουν σε κάποιο κατάλημα και να κοιμηθούν εκεί απόψε. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα, κάνουν τις γύρες όπως είπα και νωρίτερα, επιχειρούν σε όλα τα σημεία. Ευτυχώς, αυτό που είπες και εσύ αρχικά είναι ότι δεν υπάρχει το μεγάλο το μέτωπο το οποίο έθεσε όλη αυτή την ενεργοποίηση, όλη αυτή την κινητοποίηση σήμερα από τις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
Αυτό είναι το καλό, το ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Γι' αυτό είναι και τόσες δυνάμεις για τις τυχόν αναζωπηρώσεις, για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Είπαμε, θα έχουμε και έχουμε ανέμους και θα αυξηθούν και περαιτέρω. Τη νύχτα αυτό συμβαίνει. Γιατί είδαμε και στη φωτιά εδώ στη Δυτική Αττική, όχι όταν και όταν το σύμπαν, μετά που η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, και όλοι έλεγαν ότι τώρα εδώ έχει 4-5 μποφόρ, γύρω στις 4 έπιασε ένα εξάρι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά είπαμε ξανά, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις, όλη η πυροσβεστική είναι επίποδος, και όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά παντού. Αλλά τώρα πολλό δε μάλλον στην περιοχή που τα βλέπεις. Δηλαδή δείχνει την εικόνα ο τηλεοπτικός δέκτης και βλέπεις ένα μαύρο πράγμα την νύχτα, μία είναι η ώρα. Έτσι, και αυτά οι μικρές αιστείες φωτιάς, αυτά τα καντιλάκια. Τα βλέπεις τα καντιλάκια, τι είναι αυτό? Αυτό είναι που ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μία, 6 η ώρα ξημερώνει, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, οι επίγειες δυνάμεις, και θα περιμένουμε και τα εναέρια μέσα. Καλώς εγώ των πραγμάτων να ξεκινήσουν τις ρήψεις το πρωί. Λοιπόν, Χαλέπιος πεύκει, αυτό το δάσος που λέμε στη Σίβηρη, μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά μετά τη φωτιά, εφόσον προστατευθεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης. Αυτό επεσήμανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φίλιππος Αραβανόπουλος. Και λέει ότι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Χαλέπιος πεύκη, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό είδος των παραθαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας, από τη Χαλκιδική μέχρι τη Μονεβασιά και το Ιόνιο, έτσι. Είναι λοιπόν ένα πυρόφυλλο είδος, ένα είδος που μπορεί να εξελιχθεί ώστε να μπορεί να αναγεννάται μετά τη φωτιά. Η φύση είναι σοφή, εμείς είμαστε ανόητοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, αποτελεί το φαινόμενο των κουκουναριών που ανοίγουν με την υψηλή θερμοκρασία, παιδιά. Με τον τρόπο, λέει, αυτό απελευθερώνονται τα σπέρματα και διασπείρονται στην περιοχή. Είναι ένας μηχανισμός της φύσης, μέσω του οποίου οι σπόροι μπορούν να μεταφερθούν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων άμεσα, ακόμη και 50 έως 100 μέτρα αν βοηθήσει ο άνεμος. Και με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές να αρχίσει η φυσική αναγέννηση. Με άλλα λόγια, λέει, η σημερινή εικόνα μιας καμένης έκτασης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το οικοσύστημα έχει καταστραφεί οριστικά. Το συγκεκριμένο είδος έχει τη δυνατότητα να επανέλθει χωρίς εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Υπό την προϋπόθεση, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ότι δεν θα υπάρξουν νέες πιέσεις. Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει βόσκηση. Είπε επίσης ότι τα πρώτα χρόνια μετά τη φωτιά η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, διότι θα πρόκειται για ένα χαμηλό δάσος, νεαρά δέντρα. Μέχρι νεαρά δέντρα, παιδιά, 2 έως 4 μέτρα, έτσι. Η πλήρης επαναφορά στη σημερινή εικόνα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Ξεκινάει βέβαια η φυσική αναγέννηση από μόνη της, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην παρεμποδιστεί αυτή η φυσική διαδικασία. Και εκτός από τη βόσκηση, να πηγαίνουν τα ζωντανά να τρώνε το χορταράκι και τα σχετικά, ένας άλλος βασικός κίνδυνος που πρέπει να αποφευχθεί, λέει, είναι οι αλλαγές χρήσης γης, δηλαδή η πίεση για οικιστικές ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στις καμένες εκτάσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν δέντρα ξεφυτρών σπίτια, ας πούμε. Λέω. Παράλληλα, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του εδάφους μετά την πυρκαγιά και πρέπει να γίνουν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε οι έντονες βροχοπτώσεις να μην παρασύρουν το έδαφος και μαζί του τους σπόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φυσική αναγέννηση. Η ανάγκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη Σίβηρη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει καταγραφεί στο παρελθόν σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο μετά από πυρκαγιά. Επομένως, λέει, η αντιμετώπιση των συνεπειών της σημερινής φωτιάς δεν σταματά με την κατάσβεση του μετόπου. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η προστασία του εδάφους και της φυσικής αναγέννησης, ώστε σταδιακά να μπορέσει η περιοχή να επανακτήσει την πλήρη δασική της κάλυψη. Αν για τη Σίβηρη η μάχη είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της φωτιάς και ελέγχου αναζωπηρώσεων, το κρίσιμο επιχειρησιακό στοίχημα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, να μην ξεφύγει το μέτωπο από τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής και να μην κινηθεί προς την Ελλάνη. Και είπε ότι αυτό είναι το στοίχημα, λέει, νομίζω. Αν οριοθετηθεί πυρκαγιά εντός της λεκάνης απορροής της Σίβηρης, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Το πρόβλημα αρχίζει αν το μέτωπο περάσει στις κορυφογραμμές και κινηθεί προς την Ελλάνη. Ο κύριος Αραβανόπουλος γνωρίζει την περιοχή, διότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο δάσος της Ελλάνης. Και εκεί κυριαρχεί επίσης η Χαλέπιος πεύκη, άρα και εκεί υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι η πυκνή παρουσία κατοικιών μέσα στη δασική βλάστηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια μέσα στα δέντρα. Πρόκειται, λέει, για μια ιδιαίτερα πυκνή δασική περιοχή με σημαντική παρουσία κατοικιών, γεγονός που θα έκανε την αντιμετώπιση μια μεγάλη πυρκαγιά σαφώς δυσκολότερη. Ομιγένετο. Αν ξεφύγει η φωτιά, λέει, και πάει στην Ελλάνη, θα είναι δύσκολο να σταματήσει, πιο δύσκολο από τη Σίβηρη. Γι' αυτό είναι επιποδός, ξαναλέω, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή και οι υδροφόρες και οι πεζοπόρες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα μηχανήματα έργου με εκείνες αντιπυρικές ζώνες περιβόητες, έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, το ζήτημα είναι να σας πούμε στο επόμενο δελτίο ότι έχει οριοθετηθεί. Το καταπληκτικό θα ήταν να σας πω ότι έχετε φύγει υποπληρή έλεγχο, αλλά βήμα-βήμα. Για τον κύριο Ραβανόπουλο, η σημερινή μάχη έχει δύο διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να μην επεκταθεί σε νέες δασικές και οικιστικές ζώνες. Και η δεύτερη αφορά την επόμενη μέρα, όταν θα πρέπει να προστατευτεί η καμένη έκταση από τη διάβρωση, τις πλημμύρες, τη βόσκηση και την αλλαγή χρήσης γης. Και το μήνυμα που προκύπτει από την επιστημονική προσέγγιση του κυρίου Ραβανόπουλου είναι διπλό. Η Γαλέπιος Πεύκη έχει τη φυσική ικανότητα να ξαναδώσει δάσος μετά τη φωτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς συνέπειες ή ότι η ανθρώπινη προστασία δεν είναι απαραίτητη. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Αν κάναμε και εμείς τη δική μας όπως πρέπει, θα ήταν η κατάσταση, υποθέτω, πολύ καλύτερη. Και επίσης το ζητούμενο να προστατευτούν οι άνθρωποι, να προστατευτούν οι περιουσίες κτλ. Οι καμένες δασικές εκτάσεις να παραμείνουν δασικές. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά σε δεύτερο χρόνο, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Πω, πέρασε η ώρα. Πάρα πολύ πέρασε. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μία το ένα, μία το άλλο. Θέλω να πω και μια Αγγλία, προλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Στο Starbridge, στην κεντρική Αγγλία. Ψάχνουν πώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο γκολφ. Εντάξει, τρία σπίτια καίγονται. Δηλαδή έδειξε, είδαμε εικόνες, καίγονται έτσι όμως. Κοντά στην περιοχή, 205 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, 60 πυροσβέστες. Αν υπάρχουν δραματίες, μακάρι να μην υπάρχουν. Και για την έκταση των ζημιών ακόμη δεν έχουμε μάθει τίποτα. Στο μεταξύ ακόμα σβήνουν φωτιά στην Ισπανία. Εντάξει, δεν το λες ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την έννοια ότι βέβαια έχουμε ειδήσεις για φωτιές. Μακάρι να έχουμε ευχάριστα, να σας πούμε, από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Εάν το ήξερα αυτό, φάτο να παίζει Γιώργο, αν το ήξερα αυτό, ξέρεις που θα ήμουν τώρα, στη NASA, πραγματικά. Δεν λένε ότι η NASA αμέσως τους επιστήμονες τους καταλαβαίνει από μικρή ηλικία. Πολλό δε μάλλον εμείς που δεν έχουμε μικρή ηλικία πια. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος. Αν δεν υπάρχει, έχεις στα χέρια σου βίντεο, να μου το στείλεις. Να το προωθήσω στη τηλεόραση, να το δείξουμε ως αποκλειστικό. Έλα παιδιά. Γεια σου Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.
I don't think so no more.
Earth News Radio 105,8.
Μία και 11 πρώτα λεπτά, φτύο το ξημέρωμα της Παρασκευής. Δεν θα πω του Σαββατοκύριακου, εγώ θα πω αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που είναι παραμονή της κοίμησης της Θεοτόκου. 15 Αυγούστος, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Να πω στο πολύ, ας πολύ να μου. Καλά είμαστε. Δεδομένων των συνθηκών, εντάξει. αλλού είναι η κατάσταση πιο δύσκολη. Επίσης, να πω στον Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου. Άκουσα να σου πω Γιώργο, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με αφορμή τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Ένα σπίτι για να χτιστεί, εσύ μιλάς για αφαιρεσίες και τα λοιπά. Ένα σπίτι για να χτιστεί, ας υποθέσουμε ότι είναι παράνομο και ας υποθέσουμε, δεν το ξέρω, ο καθένας πως έκτισε το σπίτι του, δεν είχε άδεια. Όμως υποθέτω ότι έχει ρεύμα, ότι έχει νερό. Αυτά όλα τα δίνει, τα παίρνεις πώς να το πω, με άδεια των αρχών. Όλα περίπου είναι στη ζωή, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα σπίτια που δεν είναι έτσι. Εν διάρκει περίπτωση. Υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς προέκυψαν, το θέμα είναι αφού προέκυψαν και προέκυψε και η φωτιά και έχουν καταστραφεί περιουσίες, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν. Εγώ δεν είμαι φορεία για να ξέρω το ε9, είναι αυτά που είναι το ε1, τι είναι αυτά. Ο καθένας τι έχει και πόθεν έσχες, δεν τα ξέρω αυτά. Υποθέτω όμως ότι όταν καίγεται το σπίτι ή όταν καίγεται το αυτοκίνητο ή όταν καίγεται το εξοχικό, η κύρια κατοικία ή το εξοχικό ή μια αποθήκη ή μια μονάδα κτηνοτροφική ή μια μονάδα πτηνοτροφική, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Εμείς εδώ τώρα η ώρα μία, η ώρα τα ξημερώματα θα κάνουμε, πώς το λένε, λαϊκό δικαστήριο, ας μην πηγαίναν εκεί. Μπορεί να είναι ασφαλισμένα, σωστό. Δεν ξέρω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να επιληφθούν άλλοι. Αλλά η Σίβηρη δεν είναι ένας τόπος, ξέρεις, είναι ένα δάσος κάπου και είναι και 15 σπίτια που ξεφυτρώσανε κάποτε και τα σχετικά. Λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Γιατί το τάδε μέρος, γιατί το δίνα μέρος, γιατί δεν πηγαίνουμε σε τόπους που είναι από πάνω τα δάση. Θα μπεις άλλο από πάνω, άλλο είναι μέσα στα δάση τα σπίτια. Και αυτό το καταλαβαίνω και αυτό το σέβομαι, ότι δεν είναι σωστό και ότι μπορεί να είναι παράνομο και χίλια δυο. Αλλά πρέπει να εξετάζονται, γι' αυτό εξετάζονται και γίνονται οι αυτοψίες και γίνονται οι έλεγχοι και καταθέτουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Αλλιώς θα παίρναγε ένα κλιμάκιο και θα έλεγε τι είναι αυτό το σπίτι σου, μάλιστα. Πόσα τετραγωνικά είναι, ξέρω εγώ, 150, μάλιστα. Πάρε τόσα. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες που γίνονται. Ούτε θα πω σε κάποιον, για κάποιον, να σου πω γιατί εμείς δεν ζούμε μέσα σε καταπράσινο τοπίο και αυτοί ζουν, μας προσέχανε. Δεν είναι έτσι. Ακούμε για σε μια φωτιά, ακούμε, να μην δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσουν οι φωτολόγες στον οικισμό των τάδε, στον οικισμό των Δίνα, στον οικισμό των Παραδίνα. Μάλιστα. Ακούς μετά και έχονται σπίτια. Το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει στο μυαλό είναι ας προσέχανε να μην τα χτίζανε εκεί. Όχι, λίγο οι άνθρωποι τι πάθανε. Δηλαδή περιουσίες χάνονται, δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Και ξαναλέω, γι' αυτό γίνονται όλα με τα ανάλογα έγγραφα και, και τις ανάλογες αποδείξεις για το τι έχει οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Ο ένας ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε έχει κάκωση στο κάτω άκρο, μάλλον έχει σπάσει το πόδι του, και ο δεύτερος έχει ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τους δύο τραυματίες πυροσβέστες. Διότι μέσα στον πανικό και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία να σώσουν και να περισσώσουν και να διασώσουν, θα συμβεί και κάτι. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, μακριά αυτά τα πράγματα. Και με το καλό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αλλά όσο είναι, γιατί κάτι διάβαζα και κάτι είδα στο διαδίκτυο, το είπα και για τις φωτιές προηγούμενες, νερό, ξέρω εγώ, τώρα στην Καλκιδική ήταν χθες η κατάσταση δύσκολη, τώρα είναι σε επιφυλακή, μεν εκεί είναι βέβαια, να προστρέξουν όλοι, να τους βοηθήσουν ή τέλος πάντων όσοι πρέπει. Να. Αυτό. Να έχουν νερό τουλάχιστον, δροσερό. Λοιπόν, Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε εκείνη την Κολομβία. Περνάνε οι ώρες και όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια που κατέρευσαν από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας. Η Κάλι είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγα σημεία πια. Τώρα εντείνονται οι επιχειρήσεις έρευνας, οι προσπάθειες μάλλον απομάκρυνσης των ερειπίων, διότι πέρασαν οι 72 κρίσιμες ώρες. Το λέγαν όλοι, μετά τις 72 ώρες, πολύ δύσκολα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί να βρεθούν επιζώντες, έτσι, και μακάρι να βρουν κι άλλους, αλλά πολύ δύσκολα πια. Ο νεότερος απολογισμός μιλάει για τουλάχιστον 273 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους στην Κάλι και στην Περέιρα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Τώρα η κυβέρνηση της Κολομβίας μιλάει για 377 αγνοούμενους. Ο αριθμός, λένε άλλες πηγές, ότι δεν είναι αυτός. Αυτός είναι πολύ μικρός αριθμός και μιλάνε για τουλάχιστον 4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι, μάλλον περιγράφεται από την κυβέρνηση όπως σας το λέμε. 377, μάλιστα. Επίσης, ο πρόεδρος, ο νέος της Κολομβίας, Αβελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια, θα το μάθουμε μία-δύο, την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε εξουσία, την Τετάρτη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, αλλά χωρίς την έγκριση της Βουλής. Επίσης, ανοίγει, λέει, τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στην χορήγηση βοήθεια στους σεισμοπαθείς. Έτσι, σεισμοπαθείς. Για να δούμε τι θα γίνει. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι για την κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι, ότι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων εργάζονται μέρα νύχτα για να ετοιμάζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού, τις οποίες διανέμουν καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και θελοντές. Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό. Και η εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης στην πόλη Μπουεναβεντούρα ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν φτάσει σε ορισμένες από τις πληγήσες τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα. Προσπαθούν ο καθένας να βρει τον άνθρωπό του, το γειτονά του, το φίλο του, ξέρω εγώ. Με γυμνά χέρια όλα αυτά. Και αναφέρω, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένες συνοικίες που ήταν απρόσιτες δεν ήταν μόνο από το σεισμό. Ήταν και επειδή ένοπλοι άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα μοιράσουν εκείνοι. Ένοπλοι. Μπαίνανε, πέραν τα φαγητά, τα τρόφιμα και λέγανε εμείς θα τα δώσουμε. Πού να πλησιάζει, βλέπεις το όπλο απέναντι. Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Πολλές περιοχές. Τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Οι εικόνες που έρχονται είναι απίστευτες. Και η φράση, λέει, που ακούγεται πιο πολύ στην Κολομβία στις τελευταίες ημέρες είναι «κάντε ησυχία». Όχι, μην φανταστείτε κάτι περίεργο, όχι. Γιατί είναι οι διασώστες, είναι και οι δυνάμεις που είναι, που έχουν πάει. Γιατί είπαμε σε κάποιες άλλες δεν έφτασαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τέλος πάντων, όπου βρίσκονται οι διασώστες, βρίσκονται και εθελοντές, βρίσκονται και άνθρωποι που περιμένουν να μάθουν κάτι για τους δικούς τους. Φασαρία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Κάντε ησυχία. Μήπως και ακουστεί, μήπως και αφουγκραστούν ένα σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα των τσιμέντου, έτσι. Και μπορέσουν να απεγκλωβίσουν και αυτές τις ώρες που, τέλος πάντων, έχει περάσει η προθεσμία η σημαντική, κάποιον άνθρωπο να έχει επιζήσει και να το βγάλουν από τα χαλάσματα. Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά, η κατάσταση είναι τι δύσκολη, τραγική. Αυτό είναι το τραγική. Όταν λες τραγική κατάσταση, βλέπεις αυτές τις περιπτώσεις και λες θα προχωρήσουν παρακάτω. Το πώς, αφού έγινε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, δεν το συζητώ. Και ναι, επίσης και αυτό τώρα θα μου πεις, αυτό το να μην παίρνεις, να μην παίρνουν, λαμβάνεται υπόψη η βούληση του κοινοβουλίου και να το τοποποιείται ο προϋπολογισμός ο κρατικός, έχει και ένα κίνδυνο, έτσι. Έχει. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά τους. Έχουμε ακούσουμε διάφορα, Γιώργο. Για πάμε, παρακαλώ. Όχι, δεν θες να ακούσω ένα τραγούδι. 15 Αύγουστο έχουμε αύριο. Έχει φύγει ο κόσμος, σου λέει, γινότανε πατής με πατώσε, σου λέει, στα λιμάνια και στα χτέλ. Διασκεδάζει ο κόσμος τέτοια ώρα. Μπορεί να είναι σε μια παραλία, να πίνει ένα κοκτέιλ. Να είναι σε μια βεράντα καταπληκτική και να βλέπει τη θάλασσα. Εντάξει, θα πεις, θα ακούει Earth News Radio, γιατί όχι. Θα πάτε καλύτερα, δεν κατάλαβα, δηλαδή να ακούσετε. It's not easy, nothing to say 'cause it's all real.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αχ, Θεέ μου, τις φωτιές. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Νέα φωτιά ξέσπασε χθες στα νοτιοδυτικά, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. Αυτό είναι. Κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα, απομάκρυναν οι αρχές περίπου 400 κατοίκους για λόγους ασφαλείας. Και λέει η νομαρχία της Λαντ, η κατάσταση είναι δυσμενής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί είχαν καεί στα τέλη Ιουλίου 37.000 στρέμματα δάσου. Και στη Ζηρότ, τη γειτονική, 400.000 στρέμματα δάσου. Θέλω λίγο να αναλογιστούμε την καταστροφή την οικολογική. Okay. Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν είναι κάτοικοι της Λουγκόν. Περιμένετε, Λουγκλόν. Για προληπτικούς λόγους, σε κοντινή πόλη. Αυτά γίνονται στα νοτιοδυτικά. Στα δυτικά, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στη Γκεράρτ ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε ένα άλλο πυρηνό μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη λέει, υπό έλεγχο. 2.500 στρέμματα έχει κάψει. Στο Παντεκαλέ, οι πυρκαγιές που μένονται από την Τετάρτη σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας έχουν περιοριστεί, λέει, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Για τη Γαλλία, μιλάμε πάντα έτσι. Για την Ισπανία και για όλα. Στην Ισπανία τώρα έχουν άλλο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε, που είδαν χθες οι χιλιάδες άνθρωποι, οι κάτοικοι κτλ. Και τουρίστες και. Που είχαν σειρέψει από όλο τον κόσμο να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Και βγαίνανε οι επιστήμονες και λέγανε να τη δείτε την ολική έκλειψη ηλίου με ειδικά γυαλιά. Ναι, μάλιστα. Ναι, τυφλωθήκανε κάποιοι. Διότι πήγανε με τα γυαλιά τους τα κανονικά. Και επίσης κάποιοι χωρίς γυαλιά. Τι θα μου κάνει τώρα, σιγά. Δεν είναι και φως, σκοτάδι. Ναι, τώρα έχουν ζητήματα εκεί. Καταλαβαίνεστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η αντίθετη ψυχολογία. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, να βγαίνουν και να βγουν και να πούνε όλοι. Θα το δείτε το φαινόμενο χωρίς γυαλιά, παιδιά. Και όποιος δει μετά, είδε. Έτσι. Γιατί όταν βγαίνεις και χτυπάς καμπανάκια κινδύνου και όλος δεν σε ακούει, κάνω το αντίθετο. Μετά από τις... Ναι. Γιατί αυτό έχει και τον κίνδυνο. Σου λέει αφού το είπανε, το άλλο. Γιατί όταν σου ακούν το απαγορευτικό δεν το ακούς. Όχι. Για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα κάτι κάνεις και δεν το αντιλαμβάνεις. Όταν σου λέει κάντο, εκείνη το. Και άσχημο να είναι, το ακούς. Και το άκουσα στις ειδήσεις. Το είπαν στις ειδήσεις, τέλος. Το είπε τηλεόραση. Το είπε το ράδιο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες. Έχει και τον κίνδυνο αυτό. Με τις φωτιές και με τις ξηρασίες και με τα σχετικά. Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής λόγω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στο Δούναβι. Γιατί? Από τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα, περιμένετε, λέγεται ο σταθμός Τσέρνα Βόντα, δύο αντιδραστήρες παράγουν εκεί περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας. 10 μέρες κλειστό. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες. Νωρίτερα, λέει, αυτή την εβδομάδα οι αρχές προσπάθησαν να αυξήσουν τη ροή νερού προς το σταθμό ο οποίος χρησιμοποιεί το Δούναβι για ψήξη, βυθίζοντας φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες στον ποταμό. Δεν δούλεψε. Ο πρώτος αντιδραστήρας είχε ήδη κλείσει τον Ιούλιο, ο δεύτερος, αυτός στη Τσερναβόντα, αποσυνδέθηκε χθες το μεσημέρι. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος σταθμός έχει κλείσει μόνο μία φορά το 2003 και μετά από 23 χρόνια προέκυψε πάλι. Το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, στη Ρουμανία, συνήθως καλύπτεται από ηλιακή και αιωλική ενέργεια. Αλλά η παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο θα πρέπει να συμπληρωθεί με εισαγωγές τα βράδια. Προς το παρόν, η Ουγγαρία γειτονική έχει αποφύγει το κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της, το PAX, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης το Δούναβι. Τα νερά, λέει, στο δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε αρκετές χώρες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να πάμε λίγο πιο μακριά? Λίγο πιο μακριά. Γιατί όλο λέμε για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, για την Ευρώπη. Έχει, δηλαδή, το ακούς και λες, έλα, αποκλείεται. Και όμως, Νότια Κορέα. Πριν μια εβδομάδα, οι καλλιέργειες, λέει, ήταν σε καλή κατάσταση. Σε καλύτερη. Πήγαν να βγάλουν πατάτες. Pomme de terre. Α, το μήλο της γης. Πατάτες. Παιδιά, από το έδαφος που τις βγάζανε ήταν, λέει, σαν να είναι βραστές. Βράσανε μέσα στο έδαφος. Πατάτα έβρασε μέσα στο έδαφος. Τρομερό, Η ζέστη λίγη έχει μετατρέψει το χώμα σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με φούρνο. Κατεστραμμένες σοδιές. Μία πτυχή του ακραίου καλοκαιριού που βιώνει η Ανατολική Ασία. Διότι τις τελευταίες εβδομάδες κύμα θερμοκρασιών ρεκόρ σαρώνουν Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ. Σε λίγο. 42 βαθμούς, 42,5. Στη Νότια Κορέα. Η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των σύγχρονων μετεωρολογικών καταγραφών το 1904. Τρομερό. Έχουν πεθάνει, λέει, έχει συνδεθεί αυτό το ακραίο κύμα, ο καύσωνας αυτός, με τουλάχιστον 31 θανάτους. Έχουν πεθάνει περισσότερα από 900.000 ζώα εκτροφής και 1.300.000 ψάρια χθιοκαλλιέργειας. Δηλαδή καταστρέφονται κι αυτά. Αλλά βγήκε ο πρόεδρος Νότιας Κορέας και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Πρέπει, λέει, να καταβάλουμε προσπάθειες για μια θεμελιώδη αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων, διότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται νέα κανονικότητα. Join the club. Η Ιαπωνία. 40 βαθμοί θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Θυμάστε που λέγαμε ότι εισήχθη ένας καινούριος όρος. Λέγεται κοκοσόμπι. Αυτή το κοκοσόμπι είναι αφόρητα καυτή μέρα. Για πάνω από τους 40. Ναι. Για ψυγείο ατομικό, τι θα πω, στο κουβαλά. Για να μπαίνουμε στο ψυγείο. Εντάξει, είναι λίγο μέσα στην κλειστοφοβία, έχει ένα θέμα. Βέβαια, αυτοί έχουν και δεν έχουν εκείνα τα περίεργα που για να ξεκουράζονται που είναι σαν μικρά. Ναι, τέλος πάντων, ατομικά δωμάτια θα έλεγα. Γιατί έχω στο νου μου κάτι άλλο έχω και δεν θέλω να το πω. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, χωρίς την. Στο Τόκιο, λέει, τα καημένα πεθάναν 3 λιοντάρια. Από θερμοπληξία δεν υπάρχει. Χωρίς την υπερθέρμανση, λέει, προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Ιαπωνία υπολόγισαν ότι ένας καύσωνας τέτοιας έντασης θα εμφανιζόταν κατά μέσο όρο μόλις μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Χονγκ Κονγκ πόσο είχε, 36,9. Η υψηλότερη από τότε που, η θερμοκρασία από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1884. Εμείς έχουμε καμιά εβδομάδα τώρα 37 δεν είχαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Τι να πω. Ο καύσωνας αποκάλυψε, λέει, αδυναμίες του συστήματος προειδοποίησης για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Και το σύστημα παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης ακόμη και όταν η θερμοκρασία έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Και το επανεξετάζουν, λέει, το σύστημα αυτό. Σινζιάνγκ, Δυτική Κίνα, 50 βαθμούς τον Ιούλιο. Δεν έπεφτε κάτω από ποιον Γιάνγκ, Βόρεια Κορέα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τη Βόρεια Κορέα. Ναι, αυτά λέει. Πώς να το επιβεβαιώσω αυτό. Κατέγραψε μια σειρά από τροπικές νύχτες στην Πιονγκιάνγκ, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25. Αυτό είναι η κατάσταση. Ποια είναι. Δεν είναι ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, ναι. Εδώ καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, δεν τους αποζημιώνουν γιατί είναι συγκεκριμένα προϊόντα που αποζημιώνονται. Και βρίσκονται οι άνθρωποι, η Ασία δεν είναι μια αγορά, εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, είναι μια αχανής αγορά, έτσι. Και καταστρέφονται, πώς το λένε, περιουσίες επίσης. Δεν είναι όλοι στο επίπεδο του έχω να, πώς να το πω τώρα, μπορώ να το ξεπεράσω αυτό και να προχωρήσω παρακάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Ο άλλος που έχει πάει να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι του και τις βγάζει βρασμένες από μέσα έχει καταστραφεί. Σε όλες τις χώρες. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Μα δεν είναι το θέμα. Τώρα κουβεντιάζω εγώ με τον Γιώργο το σκεύει, δεν υπάρχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι οι μεγαλέμποροι και οι επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι ο άλλος που πάει, γιατί έχουμε στο νου μας και λέμε: Ελά, πολλοί είναι. Πολλοί είναι, κάπως πρέπει να ζήσουν. Πώς θα ζήσουν, έτσι. Δεν ξέρω. Ο ΙΕ έχει πει ότι οι πόλεμοι, κλιματική κρίση, ανθρώπινος παράγοντας, τι σημαίνει που βάζει παντού το χέρι του ο άνθρωπος και τα κάνει χειρότερα από ό,τι πρέπει ή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δεν λειτουργεί με γνώμονα το τι θα γίνει στο μέλλον, λειτουργεί τώρα, έλα δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει για παράδειγμα, πάντα κάνει ζέστη το καλοκαίρι. Εδώ σου λέει, αυτό που λέει ο Σκέβης είναι πολύ σωστό, επισητιστική κρίση σε χώρες πάρα πολλές και όχι μόνο εμπόλεμες. Για τις εμπόλεμες δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα. Όποιος βρει πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα κερδίζει χρυσό ρολόγιο. Χρυσούν ορολόγιο. Και έχουμε και τα άλλα. Περιμένετε τώρα γιατί έχουμε και τα άλλα ζητήματα. Έχουμε το ζήτημα του ορμούς. Το έχετε ξεχάσει. Γιατί το ξεχνάτε αυτό. Ορμούς σημαίνει στενά το ορμούς σημαίνει πετρέλαιο, σημαίνει τιμή πετρελαίου. Και επίσης είναι το ερώτημα, το μεγάλο. Ποιος έχει τον έλεγχο των στενών του ορμούς. Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτός που έχει τον έλεγχο των στενών του ορμούς έχει και τέλος πάντων το πάνω χέρι στην όλη ιστορία. Ψέματα λέει είναι οι δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του ορμούς. Η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται πλήρως υπό ιρανικό έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του ορμούς, ο οποίος είναι ένας ζωτικός ενεργειακός διάβλος. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 14 Αυγούστου θυμίζω, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια και να καταβάλουν τέλη διέλευσης για να περάσουν. Σήμερα είναι η Παρασκευή. Χθες ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν δήλωσε επίσης ότι το στενό βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο. Δεν βγαίνει σε όλα τα πως όλες τις δηλώσεις οι Ιρανοί και λένε ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη μια διαβούλευση, να το πω, μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη χάραξη νέας διαδρομής μέσω του στενού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Βγαίνει η Τεχεράνη, λέει, αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στη χάραξη νέας διαδρομής, αυτό θα είναι καλό, αλλά από μόνο του δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό. Εκτός αν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή. Περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλά, δεν έχουν φτάσει 88 δολάρια. Έχουν φτάσει και 110. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τώρα το πρωί την επίθεση του Ιράν κατά δύο πλοίων συνδεόμενων με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπου Ντάμπι, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς. Αποτέλεσαν, λέει, στόχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της Πέμπτης. Η εταιρεία έδωσε την είδηση και την μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι. Ναι. Ωραία, θα δούμε. Τι άλλο είναι αυτό τώρα, καινούριο είναι. Α, μάλιστα. Διάταγμα. Αυτά είναι. Με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. 100% επί της αξίας σε drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία λέει θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα πιο μικρά drones είναι 25%. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες. 15% για προϊόντα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Λίχτενστάιν, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν. 10% για drones από το Ηνωμένο Βασίλειο. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ. Πάμε. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? Big, if you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses, they feel the heat between me and you. I'm just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied.
chase you. Even doves have pride. You just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too old. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Με αυτά και με αυτά έφτασε 1:51. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κρασάκι, το διαδικτυακό. Έτσι, μην έχουμε ζητήματα. Είναι αυτό το κρασάκι το πολύ ωραίο, το γλυκό, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά εν ώρα ημερησίας δεν πίνουμε. Και με τη ζέστη δεν πίνουμε και καθόλου, δεν το συζητώ. Αλλά όπως και να έχει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Εύα που μου το έστειλε. Να σε καλά, βρε Εύα. Ναι, αλλά μόνο του. Ένα κάτι, ένα. Τέλος πάντων, ένα έδεσμα, κάτι, ρε παιδί μου. Σκέτο. Λοιπόν, παιδιά, εκεί που πάτε τώρα διακοπές, θα κάνετε, πώς το λένε, τη μεγάλη ζωή. Θα πηγαίνετε και θα παραγγέλνετε ένα πλατό τυριών, καταπληκτικό, με σταφύλι να έχει το πλατό αυτό. Πιάτο καλή είναι αυτό, το ξέρετε, όχι σαν μεγάλο πιάτο, δεν είναι, ναι. Και επίσης, τώρα δεν μπορώ να πω για τη μάρκα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτά τα γλυκά, τα κρασιά που έχουμε, τα καταπληκτικά, από την Αχάη, από τη Σαντορίνη, ναι. Να παραγγέλνετε τέτοια. Να τρελαίνονται οι τουρίστες που παραγγέλνουν μία μπύρα, 4 άτομα. Όχι, όχι. Εμείς θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και επίσης έχω να πω, γιατί μου το έστειλαν και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πώς το λένε, μπορείς, λέει, να κάνεις το εξής κόλπο. Το εξής, να πηγαίνει, για να δείξεις ότι είσαι, πώς να το πω, παιδί μου, ότι έχεις χρήμα πολύ. Χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξεις κιόλας, το λες μόνο. Ότι θα ήθελα, λες μια σειρά από πράγματα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που έχει το κατάστημα, το μαγαζί, αλλά επειδή είμαι σε διατροφή, θα παραγγείλω μόνο αυτό. Και είναι κάτι απλό. Το βλέπει ο άλλος να φοράς και κάτι ανάλογο, έτσι. Ναι, μην πηγαίνεις και. Όχι σαλάτα, παιδί μου. Κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι λέει μια μεριδούλα που να κάνει εντύπωση όμως το όνομα. Μην είναι κάτι πιατάρες γεμάτες που είναι κοψίδια και τέτοια. Όχι. Να είναι πιο λίγοι οι μικρές οι μερίδες. Αυτό λέει τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί έχουν στο νου τους ότι οι Έλληνες τρώνε πολύ το βράδυ και βλέπουν αυτό και σου λέει αυτό ανώτερος. Ανώτερος άνθρωπος. Κοίτα. Ποιος να είναι άραγε. Ναι, ναι, είναι και αυτό λέει ένα κόλπο. Το ξέρεις. Το TikTok και εγώ το είμαι. Δεν το ξέρω. Όπως και να έχει, παιδιά, όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σήμερα θα έχει 9 μποφόρ και 8 μποφόρ, κυρίως στο Αίγιο. Παίρνετε τηλέφωνο να ταξιδεύετε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τις φωτιές. Είναι στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για κίνδυνο αναζωπυρώσεων, για τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων, γιατί είναι τα καντιλάκια που καίνε. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί αυτοκίνητα, καεί και δάσος. Αποκλωβίστηκαν άνθρωποι, έτρεχαν το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι ιδιώτες. Έτσι, να αποκλωβίσουν τους ανθρώπους. Τουρίστες, θέλουμε τον τουρισμό, αλλά. Να του πει στο αλουμί, είναι μένει με τη φωτιά. Εμείς από την πλευρά μας, ο καθένας το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βάζουμε σε κίνδυνο οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και να έχουμε ένα νόο ήρεμο, όμορφο. Όμορφο, εντάξει. Ήρεμο τέλος πάντων, 15 Αύγουστο. Αυτό θέλουμε. Να προσέχουμε. Το έχει πει η πυροσβεστική άπειρες φορές, το λέει και η πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τώρα ιστορίες. Και εκεί που είστε στις εξοχές και περνάτε καταπληκτικά, ας φάμε δύο μέρες στο, ξέρω εγώ, εκεί που είμαστε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Δεν είναι ανάγκη μπάρμπεκιου να κάνω. Καπνίζεις το τσιγάρο σου, το καταλαβαίνω. Δεν είναι να το πετάς. Πρέπει να γίνουν δουλειές. Δεν πειράζει, παραμονή είναι μεγάλης γιορτής. Μην κάνετε δουλειά. Από Τρίτη πάλι. Ούτε καν τη Δευτέρα. Από Τρίτη. Να έχουν πέσει πολύ οι άνεμοι. Έτσι. Και ευελπιστούμε και πάντα έχουμε στο νου μας ότι μια βροχή θα ήταν καταπληκτική να πέσει. Για να, έτσι, να νοτιστεί η βλάστηση και να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε, το έχουμε βάλει το τραγούδι να παίζει. Ωραία. Στο ακριβώς της ώρας θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εδώ θα είμαστε και αύριο, βέβαια. Μετά τις 12 θα είμαστε εδώ για να τα πούμε για το Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε παρακαλώ. Και τι θα ευχόμαστε. Ηρεμία και να πάνε όλα καλά.